habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa dunida oo v o a washington idinkaga imaaneysa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa habeen isniina bisha julaay inay ku began tahay 1-30 sanadka 2023. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban heerarka fimada geeska afrika caalamka oo dhan. Waxaad naga dhegeysan kartaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa ee dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed ismaan. qodobada aan idaacadda caawa ee dunidani kugu hayo waxaa ka mid ah sababta kenya ay u doonayso inay hormuud u noqoto ciidamo nabad ilaalineed oo loo dirayo waddanka haiti.
dunida marka la rabo in nabad laga dhaliyo waddamo aysan wax dispute ah politically iyo economically iyo security midna aysan kala dhexayn inaa loo maraa, marka taasaa keenaysa waxaana ugu haboon oo laysla gartay kenya inay tahay waddan xiriir fiican la leh, waddan meel ka fog waddankan ku yaala, wax khilaafaad siyaasadeed ama diblomaasiyadeed ama amni uusan ka dhexayn.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan maxkamadda milatariga oo xukun ku riday dhallinyaro muran dhex maray, kuwaas oo isticmaala tiktoga balse markii dambe murkooda dil isku bedelay.
labadaas wiilba waxay ahaayeen dad tiktoga isticmaala oo caana, waxay isku dagaaleen gabar uu watay eedeysane sharmaake cr. dagaalkaas habeenkaas 27-ka ah waa la heshiiyey waa la kala tagay, balse 28-kii oo ah maalinkii ku xigay maalinka dagaal la dagaalamaayo ayaa waxaa dhacday sharmaake oo ciil qabo in uu soo watay eedeysane suuley iyo eedeysane wardhigley.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idalse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegeystayaal. midooda yurub iyo maraykanka ayaa ku baaqay ciidamo milatariga ee la wareegay awoodda dalka niger toddobaadkii hore inay joojiyaan afgembiga ay ka wadaan waddankaas, islamar ahaantaasina ay xafiiska dib ugu soo celiyaan madaxweyne maxamed bazoum. joseph borrell oo ah madaxa siyaasadda dibadda ee midooda yurub ayaa maanta taageero u muujiyey tallaabooyinka ay xaddii qaadeen dalka ku bahoobay ururka ecowas, iyaga oo cunuqabateenno kusoo rogay xubnaha hogaamiye afgembiga islamar ahaantaasina oo qabtay muddo toddobaad inay ka laabtaan afgembiga ama inay wajahi doonaan tallaabooyin ay ka midka yihiin awoodda oo loo adeegsado. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa sidoo kale soo dhoweeyey waxa uu ku tilmaamay hogaaminta adag ee ururka ecowas oo ay ku difaacayaan kala dambeynta dalka niger, isagoo intaasi sii raaciyey in dalka maraykanka uu codkiisa ku biirinayo baaqyada ah in si dhaqso ah loo soo daayo madaxweyne bazoum, islamar ahaantaasina dib loo soo celiyo dowladda sida dimuqraadiga ahi loo doortay dalka niger. iska horimaadyo ayaa maalinkii saddexaad maanta ahi ka socda xero qaxooti oo filistiiniyiintu ay degan yihiin oo ku taala waddanka lebanon, kuwaas oo u dhexeeya kooxda fatax ee madaxweyne maxamuud cabaas iyo kooxo kale oo filistiiniyiin oo dhinac ah. khasaaraha dhimashada ee dagaalka ayaa maanta gaaray 9 sida ay saraakiil sheegeen. afhayeen u hadlay ciidamada lebanon ayaa xaqiijiyey tirada khasaarihii ugu dambeeyey ee xerada cayn al xilwa. laba askari oo ku sugan bannaanka xerada ayaa sidoo kale dhaawacmay sida uu sheegay kornel fadi abu ciid. inkasta oo lebnaan iyo kooxaha filistiiniyiinta qaarkood ay isku dayeen in la gaaro xabad joojin, rasaasa iyo hoobiyaal ayaan ilaa hadda istaagin, ayuu yidhi cidnaan rifaaci oo xubin ka tirsan guddiga maamula xerada. ciidamada lebnaan oo maamula baro kontarool oo bannaanka ayaan gelin xerada oo ay maamulaan kooxaha filistiiniyiinta. isku dhacyada ayaa bilowday axaddii kadib markii kooxaha islaamiyiinta ay toogasho ku dileen jeneraal militari oo la oran jiray abu ashraf al armawushi oo ka tirsan kooxda fatax iyo saddex ilaaladiisa. sabtidii qof hubeysan ayaa isku dayay inuu dilo maxamuud khaliil oo ka tirsan kooxaha islaamiyiinta, hase yeeshee taasi waxay isku beddeshay rasaas uu ku dilay qof la socday. goor dambe oo xaddii kooxaha filistiiniyiinta ayaa sidoo kale soo saray bayaan wada jira oo ay ku sheegeen inay gaareen heshiis xabad joojina oo magaalada sidoon ku martigeliyeen kooxaha shiicada lebnaan iyo amal iyo xisbullah, hase yeeshee xabad joojinta ayaan dhaqangelin. mas-uuliyiinta dalka baakistaan ayaa maanta sheegay in tirada dhimashada ee qaraxi ka dhacay gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi ee khaybar bakhtunkhwa ay gaartay ilaa 45 qof. qaraxan ayaa ka dhacay khaar oo ah magaalo ku taala baajuur oo ku teedsan xadka uu dalkaasi la wadaago dalka afghanistan, waxaana u dhacay galabnimadii axaddii halkaas oo markaasina ay la sheegayo in weerarkaasi uu bartilmaameedsaday dad halkaas isugu yimid oo urur diimeed la yiraahdo Jamciyatul Ulama Islam muqaal laga duubay kulanka ay lahaayeen kulanka kooxdaasi markii qarax uu dhacay ayaa lagu arkay dadka oo ku jira tendo weyn isla marahantaasna qof khudbeenaya dhageysanaya markii uu qarax uu dhacay qoraal uu bogiisa Twitter-ka soo dhigay wasiirka arrimaha gudaha dalka Pakistan Rana Sanalloha ayaa waxa uu ku sheegay in baaritaanka falkan la xiriira la amray isla marahantaasna ay bayaan ka soo saari doonaan markii dunida dhageystayaal ayaa intaas ku eeg Abeenu naxsan digiisay halka durkaas aad kareegaysanaysan waa VOA aynu gudubno qodobada kale ee dadada caawiye dunidaani kugu hayo iyadoo shalay fiidkiis korimaad dhexmaray ciidamada booliska Soomaaliland iyo kooxda booliska suursaday deegaanka gacan libaax ayay maanta qaar ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland waxay bilaabeen waan laba dhinac ah iyagoo xusay in ay la kulmayaan kooxaha hubaysan xukuumadda ugu baaqay in ay ka soo qaado ciidanka booliska ee la geeyay deegaankaasi warkan waxa hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Qadar Maxamed Akulle
Maxamed Bashiir adiga iyo laanta Soomaaliga VOA oo idin mahadcelinaya sadan wareysiga hadii aan jawaabtaada toos u galo waxay noqonaysaa dabcan Kenya sida aad la socoto waa gaashaanbuurta ugu muhiimsan wadamada reer galbeedka marka geeska af Afrika la fiiriyo ama geeska Afrika ama East African Community wadamada bariga Afrika la fiirsho siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan marka aad eegto marka arintan dalabkani kulli mar hore mundu soo socday Kenya mar hore inay arintan geysay ahayd aqbasho ciidamadan laakiin waxa soo dhex gashay sida xogta lagu helayo arintii Congo oo iyadana arin cusub noqotay Kenya maadaama oo inta badan hoggaanka bariga Afrika iyadu ay lead tahay marka inkastoo jira Museveni oo laftiisu tartan kula jira marka Kenya waxa
waa taageerayaal warbixintaasi aad degaysanayseen waa warbixin ku saabsan dalka Kenya oo doonaya inuu hormuud u noqdo ciidamada dilalneed oo loo dirayo wadanka Haiti oo khalalaas ay ka jiraan ayaa dawladda Haiti waxay soo dhaweysay yabo aha Kenya ay sameysay ku aadan in ciidankaasi uu dirto wadankeeda waxaana ay dawladda Kenya sheegtay in ilaa 1000 askari booliis ah ay gacan ka geysan doonaan amniga iyo taageerada iyo tababarida ciidamada booliiska ee dalka Haiti halkaas oo la sheegay in caasimada gacanta ay ku hayaan kooxo burcad ah 180 halkaasna ay ka sameeyaan falal amni darro ah hadaba Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa waxa uu ka wareystay arrimahani Cabdinuur Ibrahim Abdalla oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo amniga
Maxamed Bashiir adiga iyo laanta Soomaaliga VOA oo idin mahadcelinaya sadan wareysiga hadii aan jawaabtaada toos u galo waxay noqonaysaa dabcan Kenya sida aad la socoto waa gaashaanbuurta ugu muhiimsan wadamada reer galbeedka marka geeska Horn of Africa la fiiriyo ama geeska Afrika ama East African Community wadamada bariga Afrika la fiirsho siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan marka aad eegto marka arintan dalabkani kulli mar hore mundu soo socday Kenya mar hore inay arintan geysay ahayd aqbasho ciidamadan laakiin waxa soo dhex gashay sida xogta lagu helayo arintii Congo oo iyadana arin cusub noqotay Kenya maadaama oo inta badan hoggaanka bariga Afrika iyadu ay lead tahay marka inkastoo jira Museveni oo laftiisu tartan kula jira marka Kenya waxa culayska ay ku saaran wadamada reer galbeedku in barnaamijkan Congo ay laftiisana iyadoo oo dabooleyso hormoodka nabad ku soo celinta arrinta Congo in arrintan Haitina ciidamadaas iyadana ay gii iyadoo Kenya adeegsanaysa dhanka Afrikaanimo iyo dhanka dhexdhexaadnimo iyo dhankaas reer galbeedkii wadamada waaweyn ay soo dhexmarayaan marka kulley wadanka Haiti xogaha habi kuma aha inkasta oo haddana wada hadalla socda iyo sidan xogaha ku helay ay wadanka Haiti laftiisu hadda dhanka Kenya markay noqotay ay soo dhaweynayaan xogo hoose oo diblomaasiyadeed marka inahaasi ayaa bilow ah
marka Kenya ma waxaa loo doorbidayaa in ay Haiti oo kale soo dhaweyn ka heli karto sida haddaba muuqata oo dowladda Haiti ay sheegtay inay soo dhaweynayso in howlgalkaasi ay Kenya hoggaamiso
dabcan sida aan ku sheegay wadahadalo badan ay socday arrintan intaan lagu dhawaaqin ka horna ama dowladda Haiti aysan officially u sheegin inay soo dhaweeyneysa koor wada hadalo soo dhacay Haiti markii hore way ka go'daarantay in ciidamada nabad ilaalin la keeno dalkeeda laakiin ka dacdi markii Kenya iyo barnaamij diblomaasiyadeed iyo journalist-ka la maray runtii waxa la ogaaday in Kenya ay tahay waddanka hadda ugu haboon inay barnaamijka dhexdhexaadin ka noqoto waddanka Haiti-na kalsooni uu arintan muujiyay marka Kenya sidaasi ayay hadda barnaamijka hoggaan ugu qabatay marka ciidamadana u geeyeen dabta
marka Cabdinuur waxa isweydiin leh Kenya oo ku taala bariga Afrika iyo Haiti oo ku taala Caribbean-ka maxay tahay sababta ilaa halkaas loo doorbiday in ciidamo looga soo daad gureeyo si loo xaliyo mashaakilka amni ee ka taagan Haiti
sideedaba wadamada inta badan siyaasadahu aysan ka dhex taagnayn khilaafaad siyaasadeed ama mid dul ama mid diblomaasiyadeed xagga nabadda meelaha ugu fiican waaye marka lasoo xulanayo waddan in uu noqdo in waddankaasi ay ka fuliyaan xaalihii jiray nabad ilaalin ama dhexdhexaadin nidaamka diblomaasiyadeed inkastoo innaga hadda soomaalida iyo geeska afrika marka la fiiriyo waddamada siyaasadaha iyo dhibaatooyin ka dhex jireen soomaaliya loo soo maray haddana dunida marka la rabo in nabad laga dhaliyo wadamo aysan wax dispute ah politically iyo economically iyo security midna aysan kala dhaxayn inaan loo maraa marka taasa keenaysa waxaana ugu haboon oo la isla gartay Kenya inay tahay waddan xiriir fiican la leh waddan meel ka fog waddankan ku yaala wax khilaafaad siyaasadeed ama diblomaasiyadeed ama amni uusan ka dhaxayn oo ama interest ay isku haystaan oo gooniya taasi ayaa door biday in Kenya marka laga codsado ama barnaamijkan ay hormood ka noqoto in ciidamo nabad ilaalin waddanka Haiti la keeno
bal baahiyahaasi dhinaca amniga ee waddankaasi Haiti ka jira maxay yihiin ee keenay in ciidamada nabad ilaalinta ah la geeyo waddankaasi
waddanka Haiti sidiisaba ilaa intii disaster risk-ka iyo dhulgariirrada iyo musiibooyinkii ay ka dhaceen intii ka dambeysay deganaansho siyaasadeed oo rasmi ah marnaba ma helin mid dhaqaale waa jiraan duruufo dhaqaale shaqo la-aan dhulgariiso dhowr ah oo isku xigxigay duruuf dhaqaale mid amni intaasba way jiraan sababta keentay in ra-iisul wasaaraha la dilana waa deganaansho la-aan siyaasadeed iyo in maxaa dhihi jiray waddankani intii dambe oo dhan waddanka dunida waxaa lagu qiyaasaa haddii waddanka marka dhibaato kasoo kabasho degdeg ah haddii uu sameyn waayo waddankaas qalalaaso badan ka dhasha marka oo ay kow ka tahay shaqo la-aanta dhalinyarada in marka waxaa soo dhan marka la fiirsho waxaa keenay arrintan amni darada waddanka Haiti 12 sano hadda u dambeysay ama 15 sano hadda u dambeysay amni daradaas waa ka jirtay marka baahidan waxaa keenay haddii maadaama kasoo reyn ay keeni weyso waddankii ra-iisul wasaarihiina la dilay in qasab ay noqoto in ciidamo ka baxsan waddanka Haiti la keeno sidoo kale dabcan Kenya hadda waa hordhac waxaa laga yaabaa waddamo badan oo kale inay kusoo biiraan oo sidoo kale laga dalbado ciidamo kale inay keenaan si arrinta loo xakameeyo waddamada deriska oo xogaa kala dhexeeyo dispute-na xogaa laga dheereeyo oo aysan isugu milimin because interest-iga iyadoo la kala ilaalinayo waddamada Latin America-da ku yaala oo laftoodu arrimahan iska ilaalinaya because qulqulatooyin iyo mid amni darre inay ka abuuranto oo loo maleeyo in waddamada dhexdooda isqabsanayaan ama conflict of interest uu yimaado marka saas darteed waddamo badan oo kale inay kusoo biiraan la rajeyn
waata ugu dambeyntii ma la og yahay dabcan howlgal noocaana waa inuu golaha ammaanka qaramada midoobay oo ansixiyaa marka ma la og yahay xilliga la ansixin doono amaba hadiiba la ansixin doono iyo tirada ay noqon karaan ciidamadan loo dirayo dalkaasi Haiti
maxamedow ilaa hadda ma cadda dunidu waxaa lagu kusoo booda keliya noqotay arrintan dowladaha Haiti ay soo dhaweynteeda sida aan horeyna kugu sheegay arrintan si hoose diblomaasiyad wadahadal diblomaasiyadeed oo si hoose u socday buu ahaa isqancin dowladda horta Haiti in laga gado maamulka in laga dhaadhiciyo shacabka laftiisa in wacyigelin gudaha dhexdiisa laga sameeyo siyaasiyiinta iyo xisbiyada mucaaradka laftooda in laga dhaadhacsho marka waxaad moodaa arrintan arrin si hoose usoo socotay kabacdi markii la diraandiriyey oo gudaha laga galay arrintaas ogolaanshana laga helay sida waddanka Haitiba ka muuqata soo dhaweyntiisa in arrintan hadda lagu dhawaaqay golaha amnigana ilaa hadda wax ma soo hadal qaadin wax ka hadla xataa ma jirto laakiin waxaad moodaa arrintan in Maraykanku involve ku yahay oo dowladda Maraykanku si toos ah wax ogaal uga tahay haddii aysan dowladda Maraykanku hadda ogeyn in arrintan iyo sidoo kale waddanka Ingiriiska labadaas dal kulley hormood ay ka yihiin arrintan waana arrinta iyaga labada dal oo dhan dirnaay barnaamijkan Kenya xataa in barnaamijka ay lead gareyso u doortay
kaas waxa uu ahaa Cabdinuur إبراهيم عبد الله أو أورميي محمد بشير عبد الرحمن هل كتكرك سنة سنة و VOA مركنا دقيسيال إنو أدنو لنعيو سومالي لاند سيدا أد وربحنين وربات كل دقيسان يسين يدو شالي فيد كيوز كوريماد ودحمر عدن البليز كسومالي لاند يكوح دبليا ويسور رسدي ودقان كاق عن لباح أي درو تقرد عدي أي مانتا قار كامي دامد حدام القميد يدو سومالي لاند وحي بلابين وانوان لبادر نعا وحانا يو حسين إن أي لكل ميان كوح دو هبيسان يدو حكومتنا عيوغو باقين إني كاقا دو هالكاسي عيدن كبليز كاي لكي وركن وحارجيسه كسو دري خضر محمد عكله
وقاشن يا مدح دقاميد كرير سومالي لان ما تشركه جرايد كو قبتي مغالده هرغيسا يا وها اي شيغان ان حكومه سومالي لان او باقيان ان اي عيدمه بوليسكا اي لغيه ديغانكا غعن لباح كوخده هوبايسن اي هلكاسي اسكو هوريماد كو شلاي غلب كو دخمري لغا سو قادو ايغو جيستا كلنا شيغاي ان لا كولميان كوخداسي هوبايسن مدح دقاميد كاسي وها كميد اها اوغاس احمد علي مهدي وحنا وعربكا كو ادكيي ان لبد دينعبا اي isaga dab qaadayaan
in aanu annagu nabadii u kacnay hadaanu dhaqankiinahay oo waajib diin iyo insaan iyo wadan iyo nagu ah in aanu nabadii u kacnay in halkay taaglaba ee midmadow kaga jiraba inaan istaagno hadii Alla yiraahdo subhanahu wa ta'ala hanu taaganahay oo aanu baaq ku direyna ko maadaama annagu aanu diyaar nahay askartii u kacday nabad aanu nahay waajibkiina saarnaan aan iska gudeyno in xukuumadu إن حكومة دوان كرد علينا إياه بيد مدينة دولسون أنك أسكرة أنك قرد تجينا إن مدينة أنك سودة تجينا إياه نوحا نوشيقنا إن أنتن ميل لغو قارين إن أنسيدن ميل لغو قارين إنكو إسكو دوبان أميضة أي نوحين الدونين كهضنا كرنا
وقاش يا سلادين تكالي هلكن كهضي وحا كمدها ها سلطان حسن سلطان عبد الله سلطان عبد الرحمن
بيسك وضهالك يوحسكونا بعضان سومالي لان waxaa ku soo gaadhay wajiga codka raaka tiboradeed iyo afrika soo tabasho dhacay lagu xaliyo xalinta khilaafaadka oo Soomaaliland la barkow ka tahay oo 2003 sano ay ku soo noqday caalamalay wada hadal marka waxaan ku baaqayna dhinaca dhalinyarada gudootay ee hubka qaadatay ee gashay guurta calibaax oo inamadeediya waxaan ugu baaqayna in aanay wax dhaqdhaqaaq sabaynin halkooda joogan ilaa inta aan soo gaarno salaada insha Allah bismillaah kariim hadal salaadii tiina ay waxa leenahay way diin imanayna wa soo baxayna insha Allah bismillaah kariim xukuumadu waxa uu soo sheedinay mar labaad iyo mar saddexaad ba wa in si dhaqsaw u soo sharciyada
baqor ahmed iiman warsame oo isaguna kamid ahaa salaadinta iyo madax dhaqameedka shirka jiraayd maanta ka hadlay ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay
waxaan aad ula hadlina wa xukuumada maanta talada Soomaaliland haysa aynu dooranay haday wax xumaadaan iyagu baa ka mas'uula haday wax wareysanaadaan iyagu baa ka mas'uula waxaan leenahay xabad xal maahe ciidamadiina lageeyay buurta hoosteeda diba loola noqdo xiriyooda lagu celiyo inamada fuusan buurtana mas'uuliyiintoodii salaadiintoodii wax garadkoodii damaanad adag ayayna siiyeen inay inamadaas xabadna rideen inta ku duuleen ana quraan masuulka nahay
Sultan Ahmed nu dhahir ayaa isaguna waxa uu sheegay in aan cidna ka ogolaanahayn in nabadgelyada Soomaaliland la waxyeeleeyo
sida ay igoo horeeyeen ugaaskii Soomaanka uu sheegeen annaga maanta u taagan soo fadhiisan weynahay nabadana soo dhaadhaca askarta halka la geeyayna meel oo geeyay lagu soo celiyo
Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
adbu maasiin khadar degistiyal maxkamadda militariga Soomaaliya ayaa dil toogashay ku xukuntay xubin ka tirsan ilaalada shacabka ee ciidamada masuulida Nisa oo lagu soo helay dambi ah dil la xiriira muran dhexmaray laba dhalinyaro oo laga yaqaano barta bulshada ee TikTok faahfaahintan waxa inala socodsiinaysa Caashi Ibrahim Aadan
maxkamadda militariga Soomaaliya ayaa dil toogashada ku xukuntay xubin ka tirsan ilaalada shacabka ee ciidamada nabad sugidda Nisa dil la xiriira muran ka dhashay adeegsiga barta bulshada TikTok askariga dhar cad ah ee dilka lagu xukumay waxaa lagu magacaabaa Maxamed Abuukar Dayax muranka ayaa waxa uu dhixmaray laba nin oo lagu kala magacaabo Sharmaarke Xuseen Jimcaale oo ku magacdheer CR iyo Maxamed Faarax Maxamed kuwaas oo la sheegay in ay isgacan qaadeen 28 Juun ee sanadkan waxa maxkamadda loo sheegay inay goobta ka dhacday fadul aan loo ceed la sheegin oo keentay in ay labada dhalinyarada ah isgacan qaadaan. Xeer ilaalinta ayaa ku eedeysay maxkamadda in markaas kadib sharmaarka CR uu soo watay laba ka tirsan ilaalada hay'adda nabad sugidda NISA si ay uga kaalmeeyaan iska hor imaadka uu maagan yahay in uu kala hortago Maxamed Faarax Maxamed oo ay isgacan qaadeen. Ahmed Abdalle oo ka tirsan xeer ilaalinta maxkamadda ayaa waxa uu sharaxay wixii dhacay markaas kadib.
Dagaal laba wiil oo TikTokley ay is dagaaleen ee agagaarka beerta Banaadir. Labadaas wiilba waxay ahaayeen dad TikTokga isticmaala oo caan ah. Waxay isku dagaaleen gabar uu watay eedeysane Sharmaake CR. Dagaalkaas habeenka 27-ka waa la heshiiyey, waa la kala tagay, balse 28-ki oo ah maalinkii ku xigay maalinka dagaal la dagaalamayo ayaa waxa dhacday Sharmaake oo ciil qabo in uu soo watay eedeysane Suuley iyo eedeysane Wardigley oo ah eedeysanayaasha koowaad iyo labaad. Labadaas nin waxay ka tirsan yihiin ciidanka NISA, gaar ahaan ciidanka ilaalada shacabka.
Kadib markay isgacan qaadeen mar labaad ayaa la sheegay in uu soo dhex galay nin lagu magacaabo Saciid Cabdi Cali oo doonayay in uu kala celiyo. Kadib waxaa rasaas ku furay Maxamed Abuukar Dayax oo ka mid ahaa labada ilaalada NISA ee la socday Sharmaarka CR, isla goobta ayuuna ku dhintay Saciid. Maxamed Cabdullaahi Khaliif oo isna ka tirsan xeer ilaalinta maxkamadda ayaa maxkamadda u soo jeediyey xukunka ay doonayaan in la rido.
Eedeysanaha koowaad waxay shaqadiisu ahayd taleex, eedeysanaha labaadna bakaaraha ayay ahayd shaqadiisa. Waajibkoodii inta ay guda lahaayeen beddelkeedii, eedeysanaha koowaad wuxuu si bareer ah oo ula kaca madaxa uga toogtay marxuumkaas oo ahaa dhalinyaro yacni waxbarasho ku jiro, mustaqbal ka lahaa dalka, waalidkiisna ay fiirsanayeen. Mudane guddoomiye, mudane garsooreyaal maxkamadda sharafta leh, waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa in eedeysanaha koowaad sida uu wejiga uga toogtay marxuumka, isagana in dil toogashaa lagu xukumo, isla markaana sida uu dhaqsiyaha badan loogu fuliyo, si ay tusaale cad ugu noqoto in yacni askarta ka tirsan ciidamada oo shaqada ku jira loogu yeerto danaano, isla markaasna ay soo faarujiyaan goobihii loogu talagalay inay ka shaqeeyaan, kadibna ay dil bareer u geystaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. Sidoo kale eedeysanaha labaad iyo saddexaad waxay ahaayeen labadii eedeysane oo danaanada loogu soo wacday. Eedeysanaha labaad goobtiisii shaqadu soo faarujiyey wuxuu hore u soo watay eedeysanihii koowaad, isagana waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa inay ku xukunto qodobadan ku soo eedeenay oo ah 297 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Eedeysanaha saddexaad bacdama uu shacab yahay, isla markaana gacan ku dhiiglihii dilka uu geystay uu maxkamadda yacni horteeda la keenay uu xiran yahay, sidoo kale ninkii danaanada koow ahaan uu u soo wacdo eedeysanaha koowaad soo wadayna uu xiran yahay Suuley, isagana maxkamadda waxaan codsanayaa inay go'aan ka gaarto. Maxkamaddu waa maasantahay.
Ka hor intii aysan maxkamaddu hadlin, waxaa isna maxkamadda ka hadlay qareenka difaaciya eedeysanayaasha Cabdulqaadir Abuukar Cismaan. Waxa uu sheegay in eedeysanaha uu isa soo dhiibay isla markaana uu wada shaqayn la sameeyey laamaha amniga, taasna la tixgeliyo.
Falka markuu dhacay kadib qof la qariyey ma jirto. Maxamed Abuukar waa joogaa, asagaa soo dhiibay ciidankii, ma baxsan meel kale, ma aadan ayagana goobtoodii shaqay tageen. Qof qof qariyey oo markuu wax diray kadib wax qariyey ma jirto. Marka maadaama oo xafiiska xeeraalyaha guud oo cadeemihiisa xoogood laga rabay 104, 110, 163 u dambeysay ahayd wax alla waxay meeshaas ka dhacay inuu cadeeyo dembigan oo galay dadkii inay yihiin ma ku cadda Maxamed Cismaan iyo Sharmaarke wax ku cad waselay awurtay ma jirto. Maxay Sharmaarke meesha lagu qabtay ma tegin, ma baxsan markii horene wax ma dilin, hub wax isku dilin ma wadan. Maxamedna goobta ma soo galo, ma banaankaas uu istaagay. Nin wax qariyey oo meel wax ku laabay midna maaha. Marka sidaas darteed maxkamadda waxaa ka codsanayaa Sharmaarke iyo Maxamed inay xurujdooda isu celiso, aynu codsato 122 xeerka ciqaabta Soomaaliya. Maxkamadda waa mahadsantahay.
محكمدة أي محمد أبوكر الضيح أو أها إلى لدى دلك جيستي waxay ku xukuntay dil toogasho ah halka askarigii labaad ee la socday oo lagu magacaabo Maxamed Cali Ismaan Suuley lagu xukumay 5 sano oo xariga sharmaarka CR oo labada ilaalada ah soo kaxaystay ayaa isna lagu xukumay sanad xariga inkastoo murankan uu ka bilowday hinaase laga yaabo inuu dhaxmaray labada dhalinyarada ah haddana Abdul Qadir Cali Mahmud Bilal Bulshawi oo si weyn looga yaqaan TikTok ayna ku xiray yihiin 1 milyan iyo 200 oo kun oo qof ayaa tala u soo jeedinaya dhalinyarada isticmaasha aaladan
kiiskan hadda media haysto ee ku saabsan TikTok runtii ma aha kiis loo aanin karo guud ahaan fiisba TikTok laakiin waa wax mar walba Soomaalida dhaxdeeda ka dhaco marka kiiskan sida anaga aan ognahay oo aan ka dhadhansanaba waa wax ka bilaawday isqabqabsi gabar xaggeeda ka bilaawday marka ma noqon karo kiis TikTok loo aanin karo TikTok way dhacdaa caqabado fara badan inay dadku uga yimaadaan sida aniga Bilaal oo kale caqabad iga timaaday oo nafteeda halis ay ku gashay
marka maxaa tala guud u soo jeedinaysaa dhalinyarada isticmaasha TikTok
talooyinka aan sii lahaa waxay noqon lahayd in horta laga digtoonaado isqabqabsiga maalaayacniga ah oo dhibaatada fog keeni kara oo dadka ama naftooda halis geli kara ama sharafkooda iyo karaamadooda dili kara in ay ka fogaadaan sidoo kalena in ay ka fogaadaan meelaha amni ahaan u wanaagsanayn in ayagu degaan inay ka fogaadaan labadaasba waa kula talin lahaa waa ka
wataay warbixintaasi Caashe Ibrahim Aadan ayaa nala socodsiinaysay halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir oo maalmihii ugu dambeeyay dhageysanaysay demo racfaan ay qaatanayaan raadi qaar ka mid ah 36 kalluumeysato ajnabi ah oo hore lagu xukumay kalluumeysi sharci darro ah ayaa maanta go'aan gaartay maxkamadda ayaa hore waxay ugu xukuntay $11,000 oo ganaax midkiiba inuu bixiyo iyo in laga wareego labada doonyood waxay sidoo kale maxkamaddu hore u xukuntay $30,000 oo ah kalluunka ay sida sharci darrada ahi uga xadeen biyaha Soomaaliya kalluumeysatadan ayaa la soo qabtay bishii Abril ee sanadkan waxayna u kala dhasheen 33 reer Iraan ah iyo 3 u dhalatay dalka Pakistan faafinta xukunkan waxaa soo diray Xasan Kaafi Qoyste
maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta xukun ku riday 36 ruux oo ajaanib ah kuwaas oo loo haystay eedo la xiriira inay si sharci darro ah uga kalluumeysanayeen xeebaha Soomaaliya maxkamadda racfaanka oo hore u soo aqbashay qodobo kamid ah racfaankii ay soo qaateen ayaa laba xilli oo kala duwan dhageysatay dacwadda loo haysta eedaysanayaasha ajaanibta waxaanay maanta ugu dambeyn ku xukuntay midkiiba lacag dhan $12,000 iyadoo sidoo kalena ay maxkamaddu xukuntay in lala wareego labadii doonyood ee ay wateen kalluumeysatada ajaanibta sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir Saciid Cali Maxamed Saciid Gurey
maxkamaddu waxa ay ku heshay eedaysanayaasha magacyadooda ay soo xustay dembiyada ku xusan qodobada 72 faqradiisa 1 iyo 4 ee xeer number 8 ee soo baxay 2023 iyo qodobka 128 ee isla sharcigaasi maxkamaddu waxay ku xukuntay mid kasta oo kamid ah eedaysanayaasha ee magacyadooda soo xustay ganaax lacageed oo dhan 326 milyan 400 oo kun oo shilin Soomaali ah oo u dhiganta $12,000 wadarta lacagtaasina waxay noqonaysaa $432,000 waxayna u xukuntay in dowladda Soomaaliya la wareegto labada doomood ee kala ah Arsalaan iyo Bulshistan 20 iyo dhammaan qalabka saaran doomahaasi iyo qarashka kalluunkii saarnaa ee horey loo iibiyey maxkamaddu waxay xukuntay in qarashka ku baxay labada tarjumaan ee maxkamadda gobolka iyo tarjumaankii maxkamadda rafcaanka lacagihi ku baxay in laga jaro qarashaadka maxkamaddu ay xukuntay in lala wareego xukunkan waxa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 31/7/2023 cidii aan ku qancin waxa u furan cabasho waafaqsan sharciga
eedaysanayaashan ayaa horey xukun waxa ugu soo riday maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo ku xukuntay midkiiba $11,000 iyo $30,000 oo ahayd khasaare soo gaaray doonyihii ay wateen ciidamadii badda Soomaaliya xilligii soo qabashadooda. Xukunka maxkamadda racfaanka ee riday maanta ayaa waxa muuqatay in lacagtii $11,000 ahayd ay ka dhigtay midkiiba $12,000, waxaanay maxkamaddu meesha ka saartay $30,000 ee magdhowga ahaa. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho. VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale qodobo kale ayaa noo soo socda iyo barnaamijkii qurbe hase yeeshee aan idin dulmaro wararkii ugu waaweynaa ee caalamka. midooda Yurub iyo Mareykanka ayaa ugu baaqay ciidamada militariga ee la wareegay awoodda dalka Niger todobaadkii hore inay joojiyaan afgambiga ay wadaan, isla mar ahaantaasina ay xafiiska dib ugu soo celiyaan madaxweyne Maxamed Bazoum. Josep Borrell oo ah madaxa siyaasadda dibadda ee midooda Yurub ayaa maanta taageero muujiyey tallaabooyin ay xaddi qaadeen dalalka ku boobay ururka ECOWAS iyagoo cunuqbateyno ku soo rogay xubno uu hogaamiyo militariga dalkaasi afgambiga ay sameeyeen, isla mar ahaantaasina uu qabtay muddo todobaad ah inay kaga laabtaan afgembiga ama inay wajahi doonaan tallaabooyin ay ka mid yihiin awoodda in awood loo adeegso. Xogyaha arrimaha Mareykanka Antony Blinken ayaa sidoo kale soo dhaweeyey tallaabada ururka ECOWAS. Isku horimaadyo ayaa maalinkii saddexaad maanta ay ka socday xir qaxooti oo Falastiiniyiintu ay degan yihiin oo ku taala dalka Lebanon, kuwaas oo u dhexeeya kooxda Fatax ee madaxweyne Maxamuud Cabaas iyo kooxo kale oo Falastiiniyiin oo isku dhinaca. Khasaaraha dhimashada dagaalka ayaa maanta gaaray 9, sida ay sheegeen saraakiisha Lebanon. Isku dhacyada ayaa bilowday xaddii kadib markii kooxa Islaamiyiinta ay togasho ku dileen jeneraal militari oo lagu magacaabay jiray Abu Ashraf al Armaushini oo ka tirsan kooxda Fatax iyo saddex ka mid ah ilaaladiisa. Sabtidii qof hubaysan ayaa isku dayay inuu dilo Maxamuud Khaliil oo ka tirsan kooxa Islaamiyiintaas ee sheegay wuxuu taas beddelkeeda rasaasta ku dilay qof la socday. Warkii waa nagaynta dhegeystayaal. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad naga dhegeysanaysaan waa VOA. Mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay dib u eegis cusub oo lagu sameeyey miisaaniyaddii sanadka 2023 oo dhan $917 million oo dollar. Waxaa ogol ku codeeyey 169 xildhibaan. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray.
labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyay dib u eegista miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2023. kahor ansixinta miisaaniyadda ayaa waxaa fadhiga wadajirka ee labada gole ka hor hadlay guddoonnada guddiyada maaliyadda ee labada aqal, kuwaasoo ka warbixiyey maraaxiladii ay soo martay dib ugu noqoshada miisaaniyadda sanadka 2023 iyo wax ka bedelistii lagu sameeyey, iyagoo mudanayaasha goobta ku sugnaana ka codsaday in miisaaniyadda ay meel mariyaan. intaasi kadib guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo kulanka shir guddoominayay ayaa soo jeediyey in cod loo qaado miisaaniyadda, waxaana ansixiyey 169 xildhibaan.
xildhibaanada sharafta leh ee kala soo jeedintii guddiga soo kordhiyeen oo miisaaniyadda ku soo koobeen xildhibaanada ogol iyo salasalada ogol gacanta taagay alla sariyo inta diidan gacanta hataaga ayaa dijiya inta xildhibaanka aamustay xildhibaanada sharafta leh aanas dhegeysano natiijadii aan sheegaynaa. Hal xildhibaan ayaa diiday, laba xildhibaanna waa ka aamuseen, 169 xildhibaan oo isugu jiro dhammaantood xildhibaanadii salasarada shirka waa wada jir, 169 waa ansax.
miisaaniyadda maanta la ansixiyey oo gaaraysa $917,267,204 ayaa waxa mudanayaasha labada aqal qaabka ay u meel mariyeen uga mahad celiyey wasiirka maaliyadda Biixi Iimaan Cige.
waxaan u soo istaagay inaan idinka mahadeeda ku hadlaya sida sharafta leh ee xilkasnimada ku jirto aada uga gudateen waajibkii qaran ee idinka saarnaa
xeer kamida xeerarkeena ugu muhiimsan oo ah xeerka maaliyadda ama miisaaniyadda qaranka oo ah ku noqosho lagu noqday. Aad iyo aad baan idinku bogaadinaynaa, idinkana mahadcelinaynaa inaad noo ansixiseen talooyinka iyo soo jeedimaha warbixinta ku jira, iyaguna waxay ka mid yihiin miisaaniyadda ansixiseen sidoodaanay qaadasho ku yihiin. Waxa aan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo guddiga maaliyadda ee wadajirka ah iyo hoggaankoodaba, sida runtii xilkasnimada leh ee ay u geliyeen dadaalka joogtada ah muddadii hadda miisaaniyaddu ku noqoshadu gacantooda ku jirtay, oo aan had iyo habeen runtii aanay u kala kicin si aynu u dhammaystirno ansixinta miisaaniyadda iyo dhammaystirkeedaba.
Fadhiga labada aqal ee baarlamaanka ayaa waxaa gabagabadii soo xiray guddoomiyaha golaha shacabka, kaasoo codsaday in wixii iminka ka dambeeya arrimaha la xiriira miisaaniyadda iyo xisaab xirkaba waqtigii loo qorsheeyey lagu keeno.
Gobolka Soomaaliya runtii waxay soo mareen muddi haddi baarlamaanku jiray dadaal aan caadi ahayn oo yacni muddo badan lagu guuleysan waayey bay soo gudbiyeen oo lagu soo guuleystay. Deen cafinta hormuud ay ka noqdeen wixii shuruucaa shuruud ku xinaadan waa soo gudbiyeen. Maantana si sharaga miisaaniyad oo ansaxiyeen ku noqoshadeedii, laakiin sida guddiga maaliyadda ay soo jeediyeen wasiirka waa ballan qaaday si guud ah xukuumadda iyo gaar ahaan wasaaradda maaliyadda. Anigu dardaarta si adkaynaya sii guddiga maaliyadda soo jeediyeen xisaab xirida iyo maaragtay miisaaniyadda keenisteedii beraha loo cayimay oo dastuurkeeda iyo shuruudaha kulligood u cayimeen inay ku keenaan, taasaan faraynaa. Sababtoo ah markasta waxay maaragtay labaanada caqabad ku noqonaysaa miisaaniyada waqtigeeda waa dhacaya la leeyahay ayaa imaanaysaa, orodorday noqonaysaa arrintan. Hadda maanta waa nidgudubtay alxamdulilah. Raziil, adiga oo xukuumaddii matalaya nagu, adiga oo wasaaradda maaliyaddana madaxa u ah, iyo guud ahaan xukuumaddaba waxaan leenahay miisaaniyadaha iyo xisaabiyadaha waqtigooda ha lagu keeno.
Xildhibaanada baarlamaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyey si weyn uga doodayay ku noqoshada miisaaniyadda 2023 iyo qaabka hay-adaha dowladda loogu qaybiyey, waxaanay sidoo kale xildhibaanadu ay dood ka keeneen in sannadihii ugu dambeeyey aan wax xisaab xir ah oo ku aadan miisaaniyadihii hore loo ansixiyey aan la horkeenin baarlamaanka. Xasan Kaasi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad u mahadsan xasan dhegeystayaal. markana ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe waxaa inala socodsiinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkanan ku soo qaadanayno dadaallo dhallinyarada lagu badbaadinayo iyadoo loo marayo cayaaraha kubadda cagta iyo shaqo abuur xilliyada ay fasaxa ku jiraan. dhibaatooyinka haysta dhallinyarada Soomaalida ee qurbaha ma ahan mid qarsoon haddii ay noqon lahayd dilalka, isticmaalka maandooriyaha, ka tegista waxbarashada xilli hore iyo kuwa kale. waxaa jira dhallinyaro garwaaqsan dhibaatada ay ku jiraan dhigooda iyo ururo ay Soomaali maamusho oo wada barnaamijyo lagu badbaadinayo dhallinyarada. Xuseen Maxamuud Xuseen oo loo yaqaano Boqol waa madaxa ururka East African Association oo ka dhisan magaalada London ee dalka Ingiriiska. koox uu hogaaminayay Boqol ayaa ka qayb gashay tartanka todobaadka Soomaalida Toronto oo dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Toronto, kaasoo uu soo qabanqaabiyo ururka Today. Boqol oo aan kula kulmay magaalada Toronto ayaan ka wareystay arrimahan. ugu horeyn waxaan weydiiyey waxa ku dhaliyey barnaamijyada ay wadaan.
bismillaahi raxmaani raxiim. aad iyo aad u mahadsan tahay fursadda aan na siisay V O A iyo Adiba Xuseen. waxaa ulajeedadeeda ah inaa caruurta wadada xun kaga hortagno, islamarkaasna u furno wado iyaka dan u ah ay ku hamiyaan oo sportiska iyo waxbarashada gaar ahaan u tahay, sidoo kale faamilada iyo caruurta iyo dumarkana shaqo waa u qabanaa community-ga hoolaha guud, laakiin qaasatan takhasuskeena waa sportiska iyo dhallinyarada ka hortaga wadadooyinka xun.
goormaad bilowdeen inaad wacyigelisaan dhallinyarada? maxaas idinku dhaliyay?
Walaahi, horta wacyigelinta waa waxa anaga kusoo kornay oo rag ilaahay maanta naga oofsaday ee nagu soo ababeeyeen ilaahay qeyr ha ka siiyo shaqadaani ta aan qasatan waxa bilaabay 2016 ka laakiin dal badan iyo rafaad badan alxamdulillaah hadda soo muuq baxday oo qof walba ay ka war heshay laakiin dhalinyaro badan ha saameyn ku leenahay oo ilaa 150 gaareeso oo dhowr kala daood ah marka aadi aada u wadnaa inaa bulshadeena iyo caruurteena waxay u anfacaayo u dan ah u qabana
waa tahay waxay ka warantaa dhalinyarada barnaamijyada aad u qabataan ilaa hadda sidee bay uga faa'iideysteen
walaahay barnaamijyadu way kala yihiin ugu horeynta horta waxaa suubinaa shaqo abuur oo dhalinyarta baagamuundada ah kala hadalnaa CV u suubinaa kadibna shaqooyin u abuurnaa also dhalinyarta da'da yarta ah waxaa u suubinaa programo oo holidayga ah marka iskoolaadka xiran yahay si ay madadaalo tababar also kubad koox ah u suubinaa oo maanta haddeertaan Kanadana keentay sababta u joogna ah oo iyo Kanada weynteena ugu horeeyaan ka qayb qaataan 9 bilood horyaal ee tartan galaan da' walba oo kooxda kamid ah laakiin samarka da'da ugu weynaa u soo wadnaa Kanada iyo meelaha hadii jeer Soomaalida ku kulanto waye anaka maxaa hormuud u aragnaa dhaqankeena iyo diinteena iyo dadkeena in caruurteena ku dhajuraan ayna la qabsadaan marka taas aan ugu kalifto inaa hoolaha suubino at the same time caruur badan ka faa'iido oo haddeerstaan dhalinyarada inta keenna waxaa ku jira caruur oo da' jirkooda 15 jir ilaa 17 iyagoo ah soo tababareene marka taas guul aan u aragnaa waaye iyagoo maanta rag waaweyn ah inay wali kubadda ku dhex juraan oo hamigoodana yahay inay iyagana macallimiin noqdaan marka waa waxyaabaha ulajeedooyinka ugu waaweyn aan u suubino oo aan mar walbana dhigeena ama dadka kale ee dhalinyarada la shaqeeyo aan ku dhiirigelino in ay noqoto waxaan wax caruurta ay ku dheeldheelaan oo markay weynaadaan ay saga kale ordayaan noqonin laakiin wax sii jiro oo taxana ah marka ama macalin ha ka noqdo arbitra ha ka noqdo ama maamulaha ha ka noqdo fursad un inuu ka dhaxeelo waxyaabahan la qabanayo anaka ulajeedadeena ah
ay wata boqol ay garantaa bal qof dhalinyaro tahay inta badan ururada Soomaalida ee dhalinyarada iyo wacyigelinta ka shaqeeya dad waaweyn ayaa ama odayaasha hore ayaa hoggaamiya adoo dhalinyaro ah in dhalinyaradii aad wacyigeliso oo dhibaatooyinka aad ka weeciso maxamedasi kugu dhaliyay
walaal runta daa ku sheego walaalkay aniga naftirkayga ahay dhalinyar u baahan wacyigelin badan iyo ka hortag badan in loo qabto waayo aniga markaa Yurub iyo dibadda soo galay hooyo aab miyiga soo horeenin muslimkaas ilaahay familkayga ku soo koo ayaa un weheshanay oo ehel iyo xigaal iyo aha taas awadeeda waxa igu beernaa mar walba inaa sportiskana heer ka gaaro maadaama heer shakhsi ahaan ka gaaro waayo ulajeedkayga labaad mar walba wuxuu ahaa ina dhalinyarta Soomaaliyeed gacan qabto oo aanay wixi fursad ahaan aawaye in iyaga weynin marka ururada jira mar walba waxa kula taliya ama maamulayaashooda aan ku dhiirigeliya inayna Soomaalida kale tartan ahaan ee waxa sayta ee u fiirsanin ama ee u kula fikirin ee laakiin fikradda ay qaataan ee noqoto mid lagu la jaan qaadaayo ama lagu la tartamaayo jaaliyadaha kale ee ku dhaxnoolnahay waxyaabahan la suubinayo marka la dalbanaayo waxa lagu dalbado waa caruurta in wax loogu qabanaayo taas aawadeed marka waxa muhiim ah in aan caruurta laga leexin focuska hadda meeshaan intee masha Allah horyaal badan tartan fiican bulsho badan isku xiran aan aragne laakiin waxa meesha ka waayay dhalinyarta kunka qof gaareeso in la sukeeno les baro la walaalaysiyo xirfadahooda kala duwan iyo tacliinta kala duwan ee waalidiinta badan meelaha ka kala imaadeen juhdiga geliyeen in la kala barto oo wadanka iyo dadka iyo dhalinyarada lagu dhex celiyo waxaan kula talin lahaa mustaqbalka dhow in ay focuska dhalinyarta u soo jeediyaan oo dhalinyarta waxaa ku jira lawyer mid ah mid dhaqtar ah mid coach weyn ah mid physio ah kulli in la ogaado waya wadankii wax u tar karo meeshaas hormuudka laga jaan qaado waayo odayaasha legends ka anaga dhan waa eegana waa ku faana laakiin lagu faan lagu fiirsado waxa ka fiican adigana inaad tusaale fiican noqoto taas ka rajaynayna insha Allah
dhalinyarada dibadda badan haysta stadium qolnahay magaalada Toronto hadda aan ku suganahay iyo waliba London oo aad ka timid UK dilalka kamida halkan rasaas ay isticmaalaan xagga toore isticmaalaan dadaalada aad wataan maxay ka tareen yareynta joojinta dhibaatooyinka ee dalka la xiriir?
Walaa horta aan xaafada ka imaaday imey wadanka ka imaan hadda ka la hadlo inta program kan bilaabeen ka hor dhalinyaro saaxiibo badan oo aan jeclahay ayaa nooga dhinteen jidka dhalinyaro badan waa nalaga xiray waxaa soo dhan saameeyay waalidiin badan anin naftirkeega saxaabteeda kale xaafada kulli ee ku yaalatay taas marka waxay kaliftay inaa aasaasno hay'ad ka turjunta rabitaanka dhalinyarta waayo ani dhalinyarada saaxiibada ee dhinteen dhalinyarada saaxiibada ee la xiray midna ma ahayn drug dealer midna ma ahayn gangster xataa haddii lagu qabtay daroogo xataa haddii lagu arko asoo gangster la socdo waxa kalifay waa waqtiga farad badan ee garab gacantiisa ku jira oonan amal u haynin ama qof weyn oo jiheeya oo na jirin taas awoodeeda keenta inaan inteen ogaalka fiican aan u istaagno oo aan wax ka qabano marka taas waxay noo suurtagelisay inaan xaafadeena hadda noqono xaafadaha ugu safe gareysan ama ugu aaminka badan xaafadaha ugu firfircoon oo dhalinyarteeda ilaashato caruurta hadda xaafadeena hadaa fiirisid macalimiin sportis ama arbitrayaal ama youth workers ama hay-adda dhalinyaro ka shaqeysa ayay u wada badan yihiin
sidoo kale waxaa jira ururo iyo dhalinyaro soomaali ah oo ku nool qurbaha oo wada barnaamijyo la mid ah kan uu wada boqol ururka today oo ka shaqeeya arrimaha horumarinta dhalinyarada oo sanad walba qabta cayaaro ay kasoo qayb galaan kooxo ka socda Mareykanka Yurub iyo magaalooyinka Kanada ayaa ka mid ah ururadaasi qabta barnaamijyada lagu badbaadinayo dhalinyarada Cabdi Jibriil Aadan wuxuu ka mid yahay madaxda ururkaasi today wuxuu barnaamijka qurba uga waramay badbaadinta dhalinyarada iyadoo la adeegsanayo cayaaraha kubadda cagta
runtii muhiimadda ee u leeyahay dhalinyarada wax kale ma aha annaga runtii waxaan xasuustaa waagan ciyaari jirnay iyadoo iskuulkeenana waa aadi jirnay ciyaarahana waa ku dhex jiri jirnay marka khibraddaas aan ka qaadanay waxa weeye waa inaan anagii dadkii iyo dhalinyaradiina u gudbinaa aan meeshan ku wada dhalnay runtiina waxa weeye dhalinyarada meeshan joogtana waxa ugu talagalnay in aan ku badbaadino maadaama wadankan wadan qurbi yahay waxyaabo badan ay ka socdaan violence markay noqoto dhibaatooyinkeedan runtii aad ayay u badan yihiin reasonka marka inaan waxaan dhan u sameyno ujeedadeeda wax kale ma aha inaan ciruurteena ku badbaadino si ay waxyaabahaas uga baxaan that's why aan ururkan intaan u sameynay aan niri intaan wada fadhiisanay si ilmaheena ku badbaadinaa saas ayaan ugu talagalnay haddana waa aragtaano dhalinyarada kasoo qayb gasho tiro badan ay jira Yurub ka imaada Mareykanka imaada mi fahantay
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dadaallo dhalinyarada lagu badbaadinayo iyadoo loo marayo ciyaaraha kubadda cagta iyo shaqo abuur xilliyada ay fasaxa ku jiraan intaan mar kale kulmi doono wax Xuseen oo xajo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Zainab Abuukar ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban baraha bulshada waxaa dhawaanahan ku soo badanayay muuqaalo qurux badan oo ay soo dhigayaan dhalinyaro u dalxiis tagaya duleedyada degmooyinka Muqdisho si ay waxbarashada iyo shaqooyinka ugu nastaan isla markaana dib ugu soo nooleeyaan dalxiiskii waddanka haddaba maxay tahay farqiga u dhexeeya dalxiiskii xilligii barismaadkii iyo kan maanta waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Malaaq Nuur Malaaq Cabdulqaadir Ciliyow oo ka mid ah waayo joogii hore ee Dr. Xasan Nuur Diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudku u ah ololaha socda waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Xasan
muddadan 30 sano ah malaaq wax dalxiis ah dadkii waxay ku soo koreen maxay tiraahdaa qax mar dagaal iyo mar fowdo stability hadda la helay dhalinyarada waa iswareysteen waxay isdhaheen intee loo dalxiistay karaan dadka maxay refreshment ay ku heli karaan marka la is fiirshay dhalinyarada is arkeen waxaa la isdhahay meelaha magaalada u dhow kaleeto wabiga iyo maxay tiraahdaa dhulka deexda is saaran maxay tiraahdaa dhulkan kale oo banaan oo warshiiq iyo maxay tiraahdaa xeebta iyo magaalada is saaran dhammaan waa loo dalxiis tagi karaa markii la odorsay ee dhalinyarada is arkeen waxaa la isdhahay allay lahay waxaa la aadi karaa meelaha magaalada duleedkeeda ah marka dhalinyarada taas ayaa ku dhalisay inay magaalada banaankeeda aadaan soo dalxiis tagaan dhulki bartaan deegaanada bartaan maxay tiraada ay arkaan meelaha qarqood wabiga ee maxay tiraada iyo dhulka maxay tiraada oo daaqsinka isaaray oo kaleeto marna geeli ee listaan marna maxay tiraada beerihii wuxuu ay ka soo gurtaan sometimes haddana ay isku imaadaan kadib ay fadhi sameystaan markii fadhiga sameystaan ay qaadaan maxay tiraada ay kabankoodi waxyaabaha dhaqanka ahaa dhaantooyinkii oo kaleeto oo la saqadiyo kaleeto dadkii oo wada faraxsan refresh ah ay magaalada ku soo laabtaan subax sadigan ay wada shaqo tagaan maalintaas jimcahaana ay aad u soo damaashtaan marka waa dhalinyaro fikir ay soo abuureen waana hirgile fikirkaas
malaaq nuur
nimankaan dhalinyarada hadda dhashay horta waa fiican tahay inay hadda nabadgelyo yar helaan in horta magaalada ka baxaan ee horta meelaha soo marmaraan waa fiican tahay laakiin dalxiis ma aha in maalin aad intaad bacda ku qaadato xoogaa yar oo qudaar iyo bariis qaadato baxdo oo meelaha soo sawirto magaalada Hareereed iyo Badaan afkeeda meelahaas dalxiis ma noqoto dalxiis waxa la rabaa horta waa inaad bil ama laba bilood ama 15 maalmood oo yaraan waa inaad maqataa horta ku meesha ku dalxiisays wax waaye magaalada Xamar Hareereed meel uu dalxiis ma aha dalxiis wuxuu ahay Soomaali sidoo miyiga joogo dalxiis uu ahay ninka uu imaada dalxiis uu ahay dhulka waxa uu lahay dhib qurux badan oo caraf badan ubax kala jaada leh ugaa dhib ma joogto xoolihii ma joogaan in laga dheeraada fiican haddaynu qeysana in la tago meelaha dheedheer xoolaha ay daaqayaan oo baay bakool muxuu ahay haddii al idmaayo kismaayo waxay leedahay meel oo xoolaha daaqaan oo magaalada u dhow oo ugaa dhib la arkaayo duur joogtii wixii libaaxay maroodigii eeladii diir diirki waxyaalahaas deeradaas dalxiiska inaa meesha u tagtaa fiican oo wax cusub baa soo aragtid laakiin in meeshaan ka baxdo cal garoobkan dhex fadhiisato oo meeshaan soo galaangalato waxay macnaheysaa idihiisa ma jirto meelba maada aadinbo xamar un baad joogta gudihiisa
haddii aan dib kugu soo laabta doctor xasan waa dhegaysanaysaa malaaq nuur waxa uu leeyahay in loo dalxiis tago deegaano ka tirsan gobolka Banaadir ee duleedkeeda in aanay dalxiis ahayn oo wax weyn ka bedeli karin aragtida dhalinyarada ay ka qabeen nolosha miyiga. Adigana waxaad qabtaa in fikirkii hore dhalinyaradu ay wax weyn ka bedeli karto. Maxay tahay sababta aad taas u cuskanaysay?
Wax weyn bedeli kartaa waxaan u sababaynaa horta dalxiiska maxaa loo baahan yahay. Anaga waxaan u baahanahay dhul oo daaqsin leh, xoolihii ay joogaan, caanihii fresh-ka ah oo geel laga heli karo, caanihii lo'da laga heli karo, beeriga laga heli karo, iyo waxyaabihii dhaqanka Soomaaliga ah, bunki, galleydi, waxaas oo dhan hadii laga heli karo, waxaa waaye qofkii waa meel dalxiiska waa heli, hawana uu helo. For example, meelaha dhalinyarada ay aadayeen, sometimes wax guriga kuma walinbo, waa dhul aad u weyn, daaqsin leh, waxay tiraahdaa cawskii uu baxayo, geeli dhinac uu ka qoodalayo. Waxay tiraahdaa sometimes markii duleedka dayni la dhaafo wabiga maraay waa waxyaabaha sawirada inaad ka aragtayna laga yaabaa in wabigaadu meesha maraay waa bilcaksi meeshaas maxaa haadir ku ah markii waxaa haadir ku ah muuskii haadir ku ah cambiyihii haadir ku ah waxay tiraahdaa dalagii waaweynaa haadir ku ah haddii dhinacaani warshiqa aadna dhinacaan jasiiradda aadna way dhaxan sidoo kale weligeed waa la aadi jiray waxaa waxeebtii hawadeedii waxay tiraahdaa meesha imbolon lagu soo wada ciyaaro waxay tiraahdaa in hawadii la arko aniga waxaan aaminsanahay in boqolkii boqol ay wax ka bedeli karto dhalinyarada hadda waa dareemeen waxa meesha ka bilaabay xataa isla xagal bulsho iyagii la jeclaaday dhalinyaro badan hadda waxay taagan yihiin oo gobollada joogaan oo kaleeto meeshan xamar maxay tiraahdaa duleedkeedii miya saan ma u qurux badan tahay macnaha waxaan mar dhow aan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala dadka diaspora oo dibadda ka imaanaya inaan cazuno
malaaq nuul celiyo waad dhageysanaysaa dr xasan waxa uu ku doodaya in ololaha dhalinyaradu ay bilaabeen ay wax weyn ka bedeli karto aragtida dhalinyaradu ay ka qabeen dalxiiska iyo nolosha guud ahaan deegaanada miyiga adigu maxaad ka dhihi lahayd doodays
horta waa fiican tahay in wax la bilaabo laakiin waxa isku dhow maaha dalxiiska hore iyo kan hadda dalxiis hore wuxuu dalxiiska hore wuxuu ahay cawaad soconaysay maalin baad soconaysay meesha rabtaad maraysay wax cabsi ma jirin okay dhirtii waagaas bixi jirtay hadda ma lehen ugaar waxaa jirta xore oo aan la xareynin meel iska joogt kale iska daaqayso oo aana kaa didaynin hadda ugaartii la heli maayo de geel waa la dhaqdaa waa la yaqaanaa loo waa la dhaqdaa ariga waa la dhaqdaa wax kasto waa dhaqaale laakiin waxaa adiga xiiseynaysaa
مرودي مال مرايو عمي سوتو محادي على ادمايو صعدو هدي على ادمايو كوح كوح صعدو اللي باح صاصو قال كوح كوح صعدو دمير فرو كوح كوح صعدو دار دبتاكي ويدم نساسو قال كوح كوح صعدو حوالي كلانتو لدقنا يستح مرايان بيري وحاكله نور الحرة أو نظيفة أو أضحى مكعبشرين أو ما شرب تسيح نيسيد أو حالي نكي أو إش الله فيق وعوره وما شرب بحيات أنا ما شرب ورع بضل ويراد الميير واي حدين ريا وفيق ميبا الدكتور حسن وحالي هاي مالن قريكيت مالة تقي أو لغصو بنو لغصو عير أما كمان لغصو طمي أما هدي على إدماء لغصو دواشي ما نغنسو محو هاي وح كابد لما إذا وحال ربا قف كان إلي هشو ويران سد حسبوع بل إلى لو بل
حي دكتور حسن
ملا قومات سنتحي ما عن هرت حلقان حلقي واقاقي أرى أو بعديه الآدي جري ما انتو حلو بي أفايلبل كويهين دولادي دي مقالة المقدشو نحي أفايلبل كويهين كحدة ديغان كلوين وشمبرون ماليه دماء دي عيلاشا هلواء ميانا سوطن وحا ما انت حاضر كوه حوليه محاتر هذا بيريه محاتر هذا ديغان كفرناي وكالاتو وحول بمش ولا جهلي كره. مركا هدي وحول بمش ولا جهلي كره. وحمرك دنيا رضا أيو أركان إن مشاس إهولو ذي كفرشن كران. هذانا هدي لا جهلي for example جيلي. محنا سمتا مسمينا قار وحلو أركا أجار تقارقود وكانت ومليون تقارقود وسوء أركان. إن هدي مركو وحنا صور المش available كويهيد. أنا يوم أنت وحنا قبا إن أمني أهان وحول بق لو آدي كرو مالين هاد عشيني لو ندر حيستي كرو دليرنا أوش در حيستين وحن قصنينا مرك إن لسي بلاريو ودتك فشو الحرمان ماش الله بحيث رد الحيز كي مالا قارس إذا دجمويك وترتما يعني وكان الله ترتما دجموي مركز فشو بحضو بحيث رد بالسرف لسي سي dalyaradan diirnaan ugu hesho degmooyinkan ay u soo hormariyaan sometimes meelaha qaar kood waxa way roobku markuu doo kaleeto aad ay u cagaaranayaan marka dhalinyarada waxyaabo ay u baahan yihiin waxyaabahaas ka mid ah marka malaaf waxaan ku leenahay baadihi magaalada majuuga wasoo hayaan ma loo baahna in baadi fog aan aadno
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay malaaq nuur malaaq abdulqaadir ciliyow oo ka mid ah way joogi hore ee dr xasan nuur diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Zainabad Duma santay dhageystayaal markana dhinaca heesaha ayaanu jalaacinayna la dhageystay heestan oo ku luqayo maxamed biike waa tahay degsiyal heesasi waxay gabagabo waheyd idaacadeenni fiidnimo iyo caawa anigu jamaal ahmed ismaan idan soo xisinay tan ku dhigna badkaliyo madaxa
xiiska madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky Andriy Yermak ayaa sheegay in shir madaxeedkan uu kulmin doono la taliyaasha amniga qaranka kaas oo daba socda wareegii hore ee wadahadalada ee lagu qabtay Copenhagen bishii June. Yermak waxa uu sheegay in Ukraine ay si adag u qorsheynayso in ay shirkaasi ka qayb galaan saaxiibada ugu badan ee suurtagalka ah ee ka socda galbeedka iyo koonfurta. Yermak ma uusan xaqiijin taariikhda la qabanayo shir madaxeedka, laakiin wargeyska The Wall Street Journal ayaa sheegay inuu dhici doono kulankaasi Agosto 5-teeda ilaa 6-deeda oo ay kulub yeelan doonaan 30 waddan. Wakaaladda wararka AP oo soo xiganaysa mas-uuliyiin ayaa sheegtay in Mareykanka, Brazil, India iyo Koonfur Afrika ay ka qayb gali doonaan shirka.